gider. Borclulardır da.
Toydan sonra əsas məsələlər başlayır.
Bəli.
Bunu özüm səninlə razılaşıram.
Fərq eləyir, razılarmız.
Borclular çıxır çölə, toydan sonra görürsən ki, cahdan sözlər çıxır, qoca kişilər gəlir. Ne məni, qoca kişisən? Hə, yaxşı, Cənab Cəfəri dedi qoca. Qocalmayıbsən, yaxşı qalmışsan. Toydan sonra görürsən ki, hə, problemlər çıxır üzə Cənab Cəhəndidə. O, çatışmazlıqlar olur Cənab Cəhəndidə. Və bunların hamısı toydan sonra üzə vurur. Amma məncə bunlar toydan qabaq üzə vurmalıydı. Hə belə.
Bəli.
İkül batım.
Olmadı, malum, olmur axı.
Niyə?
Yəni, bir ildən sonra, 6 aydan sonra bəzi ilimlər deyişib, 6 aylıq da bir ildir. Yəni, bu sevgi, məhəbbət, eyiş, əvvəldə... Özür, siz qəşəyə bilərsiniz məndə, nə yaxşı olur? Sevgi, məhəbbət, hörmət, sözün əsli mənasında.
Hə.
Yavaş-yavaş bunlar, yəni, keçir kölcəyə. Bunların rəngi gelir yavaş-yavaş.
Hə, düz deyir, sən gedir.
Daha səslər uzalır. Səslər uzalır, malum əlin.
Bilirsən, Cənab Cəhəndidə, olur ha.
Təzadlar çıxır üzə.
Təzadlar, ya, deyil, onu dedim, çatışmazlıqlar olur da. Olur da, nə olmur, görürsən, onlar qaçılmazdı.
Ha, normal, ha, normaldır deyirəm, malum, normaldır bunlar.
Aha. Amma, bu ki deyirsən, kölgəyə gedir, cahdan rəngini itirir, ha, sənin sözünlə mən razılaşıram. Bu da tək oğlanla qızda deyil, ha, cənab, bu da... Elə qayıdır oğlan ailəsinə, qızın ailəsinə, bütün cəmiyyətə qayıdır, Cənab Cəhəndidə. Görürsən ki, Allah eləməmişdən, danışırlar, davadalaş düşür, görürsən uşağın əsəbləri pozulur, böyükün əsəbləri pozulur.
Bəli.
Bunda biz hamımız.
Rol oynayırıq.
Hə, rolumuz
var. Yəni, müdaxilələr var, işlərinə qarşıyırlar.
Onu açmaq lazımdır, o haqda açıb amma danışmaq lazımdır.
Amma məncə, malum əlim.
Səncə nə?
Əgər həyatın o çətinliyi, yəni kişinin üzərinə,
hə,
xanımın üzərinə düşən öhdəlik düzgün şəkildə yerinə yetirilsə, bunlar öz öhdəliklərini yerinə yetirilsələr, məncə, başqa insanların müdaxiləsi o qədər də ailəni... Hədə
bu qalıb bunların beyinlərinin böyük olmayına.
Mən bir məsəl çəkəyim.
Sən buyur, 2 məsəl çək.
Malum əllim.
Xaş edirəm.
Siz təsəvvür eləyin.
Buyurun.
Oğlan evlənibdir, işi yoxdur.
İşi yoxdur. O annəməyib evlənibdir, işi
yoxdur. Yoxdur, nə sən indi?
O qələt eləyib evlənib, işi yoxdur. Ay, işsiz oğlana kim qız verər?
Verirlər
nə
da.
Nə yiyəcək, bunu yiyəcək, şaman nə yiyəcək, nahara nə yiyəcək, hə? Nə yiyəcək, bunu mənə ispat eləyin, nə mənə yiyəcək, şubut elə.
Qabağa bir quru çörək qoyubsan, o da yemək lazımdır, quru çörək də yiyərlər elə, lazımdır da həyatda.
Amma bu quru çörəyin kənarında gələ bir pendir ola, bir güvərti ola, olmaya, nə deysən axı? Hə?
İndi atasının havasını evlənib də, yardım eləyəcək.
O ayrı bir söhbətdir. Atasının havasında bu quru çörəyin kənarında bal olar, kərə olar.
Adem o da olmur da.
O da olmur. Özün bilərsən, sözünü söylə. Sözünü söylə,
mal məlim.
Əsəbləşdirirsən, sözünü söylə axı.
Ya. İndi deyirəm, işi var, peşəsi var, sənətkardır, işləyir, evinə maaş, necə deyirlər, gəliri var, pul qazanır, gətirir bu. Yaxşıdır da, hər şey öz qaydasındadır.
Hər şey öz qaydasındadır.
Xanım da gözəl şəkildə demir bura mənim. Yəni, bu fikri beynindən atır.
Hə.
Niyə? Çünki bilir, bu ər evidir bura.
Hə.
Yatım 11-də dura bilməz, səhər tezdən durur, həyatı yolla. Yəni, hər şey qaydasında. İndi hə, o ayından bir yandan çəlti yatanlar da var.
Hə.
Müdaxilə eləyənlər də var. Bu əhəmiyyəti yoxdur, önəmi yoxdur bunların, ey qardaş.
Elə o çəlti
ailə görürsən ki, sevgi var, şey məhəbbət var, var, pul var, yaşayış var, hörmət var, bir-birini başa düşürlər. Əsas budur.
Yo, əsas Cənab Cəhəndidə, yenə sən indi deyirsən, mən danışacağam deyəcəksən ki, mail teypuldan danışır.
Deyirəm də pul işləyir də, kişinin ol işləyir.
Hə. Həm hər nəyi pılda görür. Bu, başına var deyilənim. Həqiqət budur da.
Bəli,
həqiqət budur. Amma vardır. Bab, 100-dən təxminən 0.3 onda. Hə?
Bəli.
Faiz demək ola bilər ki, ebə ilə ailə ola bilər ki, hə, pulsuz da yaşayırlar, xoşdurlar, bir-birini də sevirlər. Niyə? Niyə? Mənim niyəsi var?
Aa, pulsuz yaşama olmaz
ha,
mı?
Olur e olur.
Oluyor.
Ayrı bir söz demek
istiyorum. Sen
demek
istiyorsun ya az
ayrı
da.
Bir söz, ayrı bir söz demek istiyorum. Ama denen niye? Bunu ben niye? Etken sen beni burada...
Denen de. Denen.
Ne etme. Ahmet Erem be. Hiç bu.
Sen bunu açıkla da bize.
Ne?
O dedücü ne demek istiyorsun? Rayon Park da dedi. Denen de. Ya. Özü de klasla bizi de.
Yaxşı. Ne diyeydim?
Ben bilmiyorum. Şahsen özü öldüreydim burada.
Ha ha. Denen niye? Denen niye?
Niye niye?
Ne?
Niye?
Ne bana niye?
Ah.
Ha sen beni dolamışsın.
Yok var müellim. Sen değilsen ciddi. Niye?
Sen değilsen niye?
Aa, ne dedin sen bana?
Ha mesela bir şey diyebilirim.
Sen dedin ki pul doğmasa yaşama olan.
Sen beni vurarsan. Ha ha ha.
Niye ahi?
Denen nece? Niye? Denen niye?
O dem nece?
Ne bana niye?
O pulsuz nece yaşayabilir?
Yo abi? Denen niye?
Niye?
Ne bana nece?
Pulsuz.
Ha. Yaxşı. Bunu de. Bilirsen niye? Canım Cahide. Çün onlar birbirine rol oynamırlar.
Nece yani? Açıkla biraz.
Açıklayayım bunu.
Çino tiyatrıdı.
Yo yo yo yo bak. Onlar çino tiyatrısında olurlar. Veli özleri özlerine rol oynamırlar.
Yani malum ellim.
Özüdü.
Özüdü ha. Özüdü. Demem ben ha, özüdü. Rol getmir hayatta.
Rol getmir.
Rol oynamır.
Hayatta ki sen gelirsen gösterirsen, sol düzünü açırsan gösterirsen bazına gel.
O kimin rolüncedir? Beni var insanın rolünü oynuyor.
Yo yo yo yo. Ha indi dediğim ya bayağı dediğim.
O açır ha yokudu indi. Ha,
ha,
indi.
Ha, bu sen özünü niye koymursan öz yerine? Sen hemen şey istiyorsan özgenin yerinde olasın. Ah olaymazsan. O ki değilim şadya şehirler pulsuz da imkan olur.
Yani varlıların... Rolun cedirler be. Getmeye çalışırlar be.
Ha, buraya çinehtanı patladıydı. O
ördekle toyuğun yarışırız.
Ha, dedim de. Ben de açık dedim de burada.
Hem o rol var Mahim Ali'nin. Hem de başka bir rollar var.
Başka roller de var. Bu bunun hakkında sen gerek neçe iller veriliş yapalasın. Neçe iller. Bence dünyanın sonuna kadar eleyebilirsin bu hakta. Günde tahminen 9 saat yarım.
Yani maskaları götürmek lazım.
Maskalar götürmek lazımdı. Ha? Karına.
Yok o maskanı demiyorum ben.
Hangi maska?
Üzümüzde bizim bir maskalar vardı. Aha, o göze görünmüyor. Ama his olunur.
İle her gün durursan yukudan sen maska götürürsen takırsan yüzüme. İle de değil Şaban. Ben bu günleri bu günleri durandan yukudan. Gittim yüzü kabağına, özümü gördüm, koktum Şaban. Tez orada maskanı göttüm, taktım. Dedim koy özümle özüm bir tanışım. Çok felsefi danışıyorum. Bugün...
Mal müellim, sen bu günleri diyesen ki, çok... nese
Hadi Zeynel'in Şam'ında ne var yedi benim
Təsirlənir, yaxşı təsirdir. Yaxşı təsirdir.
Yaxşı təsirdir.
Yaxşı təsirdir. Səni düşündürübdü.
Məni çox düşündürübdü Şaban. Neçə günlərdir mən buna fikirləşirəm.
Yolları qoyubdu.
Hə, yolları qoyubdu.
Səni bir yol üstə qoyubdu da, müəllim.
Yol üstündə qoymayıb. Hə, mən özüm qalmışam, belə Şaban. Hə, belə qalmışam. Hə, onu deyirdim,
qaydam. Heç özün də bilmirsən bəzən nə deyirsən.
Özüm də bilmirəm.
Hə, çox güc, dərin, dərin, fəlsəfi suallar cərsən.
Çox dərin, bir ilham olur mənə bu suallar.
Kardeş bugün pazar günüdür axı. Biz niye felsefeden danışırız?
Ha ne olar pazar gününde
bir
felsefeden danışmaz.
Musiki gelebilir birbirimize.
Ha musiki de gelere pazar gününde.
Bu istirahat etsin et cemaatimiz.
Ha cemaat hep kolçuk
size. Kette, rayonda.
Orada şakin de çakin bize gönderin. O Instagram'da biz de paylaşar.
Ha mal müellim.
Ha ne lan
defterin deşme sen bu günleri.
Ha ben ne dedim axı. Sen ha bugün... böyle dünyaya bakmak lazımdı.
Üniversite değil ya bura kardeş.
Ha başına dönelim. Benim bu beynim. Ama hava gelmiyor ki ahı. Ben seher çağı yukudan dürürüm. Görürüm ki böyle bir suallar gelir. Efendim. Ya sen bile söyle.
Görürüm. Görürüm sizi.
Görürsen ben çıkıp çay
içeyim. Ben de çıkalım. Evet. Hiç baktığımız yok diye.
Haberi
koy gelsin sen. We'll be right back. mal mal de. Ceza musiki de.
Ala ala ala.
Biz bu musikiyle insanların beynini sakinleştirerek. Cedriş ara. Ara haberler dinleme.
Haberleri dinleme. Ha. Yok, ben özüm bilirsen o insanlardanım ki haberiyat dinlemerim. Çünkü ben bunu düşünmüşüm ki bu dünyada haber dinlesem benim beynim sakit kalmayacak. Ben dinlemirim, sıkıram bir haber yiyem. Sen özün dinle başına.
Bari dinleyicilerle
bütün insanlar da ben gelirim, beni dinleyin. Ben sizin üreğinizin sözünü değilim. Ben sizin gözlerinizi açayım.
Ben öz göz yaslıktır bunlar ya.
Açkınıza. Şaban.
Üreş senin gözün aslı.
Ha, bu lazımdı da.
Lazım. Malmele vaktimiz kısadır. Gedeş biz haberler gelirik.
Bu maskanı götürüm, o birisi
biz maskanı. Biz yine kaydacak değerli ya. Dostlarımız. Yine biz kaydacak. Yarım saatten sonra. Buyurun, buyurun.
Dur gel, bırak sen bir söz söylemeyiz.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salıq. Böyük İnqilab rəhbəri ABŞ-ın təzyiqləri qarşısında qələbənin yeganə yolu müqavimətdir. İran Xarici İşlər Naziri möhtəşəm həcc mərasiminin təşkili İran İslam Respublikasının əsas istəyidir və Laçın rayonunun Zabux kəndində yerləşən ermənilər arasında çaxnaşma artıb. İndi isə daha ətraflı Böyük İnqilab rəhbəri Venezuela prezidentini qəbul ediblər. ABŞ-ın təzyiqləri qarşısında qələbənin yeganə həll yolu müqavimətdir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməniyi vurğulayıblar. İran və Venezuelanın uğurlu təcrübəsi göstərir ki, ABŞ-ın təzyiqləri qarşısında qalib gəlməyin yeganə yolu müqavimətdir. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməniyi iyunun 11-də Tehranda Venezuela prezidenti Nicolas Maduro və onu müşayiət edən nümayəndə heyətini qəbulu zamanı verdiyi bəyanatda İran və Venezuelanın ABŞ-ın ağır təzyiqləri və sanksiya müharibəsi qarşısında müqavimətə toxunaraq bildiriblər ki, iki ölkənin uğurlu təcrübəsi göstərdi ki, ABŞ-ın bu təzyiqləri ilə qarşılaşmağa yeganə yolu müqavimətdir. Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməniyi həmçinin İran İslam Respublikasının son illərdəki elmi texnologiya nailiyyətlərinə və təşəbbüslərinə münasibətdə əlavə ediblər ki, Bu böyük addımlar İran xalqına qarşı ən ağır və misli görünməmiş sanksiyalar və təzyiqlərin tətbiq olunduğu bir şəraitdə atılıbdır. Amerikalılar özləri bunu maksimum təzyiq kampaniyası adlandırdılar. O həzrət qeyd ediblər ki, İran xalqının müqaviməti maksimum təzyiq siyasəti elə məğlub etdi ki, ABŞ-ın yüksək səviyyəli siyasi rəsmilərindən biri bu yaxınlarda bu məğlubiyyəti təsvir etmək üçün rüsvayçı məğlubiyyət ifadəsindən istifadə etdi. Böyük İnqilab rəhbəri və Venezuela arasında 20 illik əməkdaşlıq sənədinin imzalanmasını, uzun müddətli əməkdaşlıq, razılaşmaların icrasını və sona çatdırılmasını tələb ediblər. Həzrət Ayətullah Hüzma Xameneyi İran və Venezuela arasında çox yaxın əməkdaşlığın mövcud olduğuna diqqət çəkərək bildiriblər ki, iki ölkənin heç bir ölkə ilə bu qədər yaxın əlaqələri yoxdur və İran İslam Respublikasının riski anında riskə getdiyini və dostlarının əlindən tutduğunu göstərib deyə Böyük İnqilab rəhbəri diqqətə çatdırıblar. O həzrət söhbətlərinin davamında Maduro'nun antisiyanist mövqeyini də yüksək qiymətləndirib, sizin İsrail rejiminə münasibətiniz çox düzgün və cəsarətlidir qeyd ediblər. İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin də iştirak etdiyi görüşdə Venezuela Prezidenti İranın ABŞ-a qarşı sərt mübarizəsində Venezuela xalqına verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirib bildirib ki, Venezuela çox çətin vəziyyətdə olanda və çəhər heç bir ölkə bizə kömək etmədiyi bir zamanda siz bizə dəstək oldunuz. Venezuela prezidenti sonda siyanist İsrail rejiminin Mossad vasitəsilə Venezuelaya qarşı planlar hazırlamaqda davam etdiyini deyib və lakin Venezuela ABŞ və siyanist rejimin təzyiqləri və təhdidləri qarşısında mübarizə edir və müqavimət göstərir sözlərini davam etdiribdir. İran Xarici İşlər Naziri möhtəşəm həcc mərasiminin təşkilini İran İslam Respublikasının əsas prioriteti olduğunu deyibdir. Həcc və ziyarət təşkilatının davamlı səyləri və digər müvafiq qurumların həmkarlığı ilə cari il həcc ziyarətinə və müqəddəs məzarları və İslam Peyğəmbərinin mübarək qəbrini ziyarət etmək istəyən hacıların istəyinə uyğun şərait hazır olubdur. Hüseyn Əmr Abdullahyan əlavə edib, vəhy arasına Allah evinə ziyarətə gedən zəvvarların ilk uçuşu bugün səhər Kirman aeroportundan və Tehranda İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh adına hava limanından həyata keçib. Ümumilikdə 48 uçuş 11.300 İranlı zəvvarı İrandan vəhy arasına daşıyır. Bugün gedən zəvvarların gediş əməliyyatı 3 iyun tarixində yekunlaşacaq. İravanda kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının xarici işlər nazirlərinin zirvə iclası keçirilir. İclasda Qarabağ mövzusu müzakirə prioritetidir. Armen Prezə görə 10 iyun tarixində baş tutmuş zirvə iclas ötən gündə Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin rəhbərliyi ilə davam edibdir. İclasdan müzakirə edilən mövzulara regional və beynəlxalq təhlükəsizlik, mexanizmin gücləndirilməsi və bölgədə böhranların həlli əhatə edilib. İclasın öhdəliklərindən 2022-2024-cü illərdə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının xarici, müdafiə və təhlükəsizlik siyasəti ilə bağlı üzvlər arasında məşvərət proqramı şəffaflandırılıb. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının Ermənistan, Qırğızistan, Rusiya, Belarus, Tacikistan, Əfqanistan və Serbiya üzvləridir və 1992-ci ildə yaradılıbdır. Davam edirik, xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Laçındakı ermənilər arasında dəhşətin səbəbi nədir? Laçın rayonundakı Zabux kəndində yaşayan ermənilər arasında çaxnaşma artıb. Hərapret qəzetinin yaydığı məlumatına görə, buradakı bəzi ailələr çamadan əhval ruhiyyəsindədir. əşyalarını yığaraq kəndi tərk etməyə başlayıblar. Bir neçə gün öncə Xankəndidən vəzifəli məmurun kəndə gələrək, sakinləri ailələri ilə birlikdə buranı tərk etməyə razı salmaq üçün danışıq aparması barədə xəbər Zabuxa ildırım sürəti ilə yayılıbdır. Məlumata görə yaxın günlərdə Xankəndindən separatçıları təmsil edən şəxslər Zabuxa gələcək və burada yaşayanlarla vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Bugün Formula 1 üzrə Azərbaycanın Qran Prisinə yekun vurulacaq. Yarışın 3-cü günündə Azərbaycan Respublikasında 6-cı dəfə keçirilən turnirin 8-ci mərhələsinin qalibinin adına aydınlıq gələcək. Qran Prisdəki Formula 2-də sonuncu yarış təşkil olunacaq. Bundan sonra əsas mübarizəyə hazırlıq başlayacaq. Saat 15:00-da Qran Prisin startı veriləcək. Təxminən 2 saatlıq yarışın ardınca mərhələ qaliblərinin mükafatlandırılması nəzərdə tutulubdur. Həmçinin mini futbol üzrə Azərbaycan Respublikasının millisi ötən gün Avropa çempionatında final oyununa çıxıbdır. Slovakiyanın Kaşitsə şəhərində keçirilən həlledici qarşılaşmada Azərbaycan Respublikası komandasının rəqibi Romaniya olubdur. Azərbaycan Respublikası yığması 1-10 hesablı qələbə qazanaraq 10-cu dəfə təşkil edilən Avropa çempionatında ilk çempionluğu yiyələnibdir. İranın voleybol komandası Avstraliyaya qalib gəlib. İranın milli voleybol komandası voleybol liqası yarışları çərçivəsində 3-1 Avstraliyaya qalib gəlib. İranın milli voleybol komandası 2022 voleybol liqası yarışları çərçivəsində Avstraliya ilə yarış aparıb və Avstraliyanın komandasını 3-1 məğlub edib. İranın voleybol komandası beynəlxalq liqanın 4-cü mərhələsində bu gecə yerli vaxtla 20:30-dan Yaponiya ilə rəqabət aparacaq. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 27, Təbriz 24, Müqəddəs Məşəd 26, Ərdəbil 19, Biləsuvar 27, Astara 26 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 25, Gəncə 24, Lənkəran 24, Naxçıvan 25, Şuşada 18 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2022, iyunun 12-si, hicri qəməri 1443, zilqədənin 12-si, günəş ili 1401, xordadın 22-si ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12:40 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:28 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mihriban Allahın adı ilə. Salam, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayır Qaran Radiosundan. Dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, son günlər ərzində Azərbaycanda Müsəlman Birliyi Hərəkatının məhbus rəhbəri Hacı Talib Bağırzadə Allahın təhqir edilməsinə görə aclıq aksiyasına başlayıb. Hacı Talibin bu təşəbbüsünə digər məhbus dindarlar da qoşulublar. Ermənistan başnaziri yenə də Qarabağın statusundan danışır. Və Orta Asiyada Qazaxıstanda son günlər ərzində referendum keçirildi. Bu referendum Qazaxıstanda nəyi dəyişəcək? Təfərrüat yazılır. Azərbaycan Respublikasında şəhadət hazırlığı aksiyasına daha 8 siyasi məhbus qoşulubdur. Qobustan qapalı həbsxanasında polisin Allah Talanı təhqir etməsini etiraz eləmət olaraq aclıq aksiyasına başlamış Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırsadənin təşəbbüsünə bir qrup digər məhbus da qoşulubdur. Abbas Hüseyn, Polad Aslanov, Cabbar Cabbarov, Fərdəddin Zeynalov, Əli Əliyev, Seyfəddin Şirvanov, Cəhad Babakişiyev və Vəli Allahverdiyev. Xatırladaq ki, Hacı Talib Ağırzadə aclıq aksiyasını şəhidlik aksiyası adlandırıb və Müsəlman Birliyi Hərəkatının iki üzvünə işgəncə verilərək onlardan ifadə almaq həm də onlara ruhi və psixoloji istirablar vermək üçün Allaha təhqir edən şəxslərin cəzalandırılmasını tələb eləyir. Ən son məlumat əsasən Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri siyasi məhbus Talib Ağırzadəni ötən gün vəkili Bəhrus Bayramov ziyarət edib. Siyasi məhbuslar saxlandığı Qobustan həbsxanasında görüşən vəkili mediaya bildirib ki, o tələblərində çox qətiyyətlidir və tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər aksiyanı davam etdirəcəyini bildiribdir. Talib Ağırzadə deyib ki, sona dək aksiyanı davam etdirəcəm. Əqidədaşlarıma işgəncə verən, Allaha və İslam müqəddəslərini təhqir edən hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəzalandırılmasa, aksiyanı dayandırmayacağım. Mən azadlığımı tələb etmirəm, mən Allahın söylməsinə etiraz edirəm. Qeyd edək ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 25 janvar 2017-ci il tarixli hökmü ilə Talib Ağırzadə 19 il həbsə məhkum edilib. Məhkəmə hökmünə görə o həbsinin ilk 7 ilini Qobustan qapalı həbsxanasında çəkməlidir. Talib Ağırzadə və bir sıra digər inanclı insanlar 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyatdan sonra həbs olunublar. Bu məsələyə reaksiyalar davam eləyir. Azərbaycan Respublikasında Milli Mənəvi Dəyərlər İctimai Birliyinin sədri Qobustan həbsxanasında baş vermiş vandallığa kəskin reaksiya göstəribdir. Həqiqətə məhbusu Abgül Süleymanov hökumətə ünvanlanan müraciətində yazır ki, hökumətin güc strukturlarının inzibati binalarında məhkəməyə gedən insanların başına torba keçirib, aparıb, şalvarlarını əyinlərindən çıxarıb, üstəlik bununla yanaşı Allahı söyən şəxslər niyə cəzalandırılmış? Artıq iki həftədən çoxdur ki, bu məsələ ictimailəşib desə az olar, artıq siyasiləşməyə doğru gedir. Belə ki, xarici ölkələrdə münasibətlər bildirilir. Bəs nəyə görə yuxarıdan bu məsələyə aydınlıq gəlmir? Bu nə müsəlmançılıqdır? Bu nə ədalətdir? Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtıdır deyilir. Bəs necə olur ki, İslamçıların şalvarları çıxarılır? Abgür Süleymanov qeyd edir ki, bu hərəkətlər nə bizim dinimizlə, nə də mentalitetimizlə düz gəlmir. Bu lazımsız hərəkətlər Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtıdır fikrinə qarşı şək şübhələr yaradır, xələl gətirir. Əqidə məhbusu Hacı Abgül Süleymanov daha sonra bildirir ki, əgər belə deyilsə, Allaha söyən şəxsi axtarıb tapıb cəzalandırın. Sizinki gücünüz var. Niyə bu məsələyə soyuq yanaşırsınız? Bu məsələni araşdırmağın ən birinci faydası ilə hakimiyyətin özünə olacaqdır. Çünki Cinayət Məcəlləsində deyilir ki, əgər məhkəmədə hakim məhkum tərəfindən təhqir olunarsa, təhqir edən şəxs cəzalandırılmalıdır. Ən böyük və gözəl hakim olan Allah təhqir olunur. Bəs o, niyə öz cəzasını tapmır və bu məsələyə laqeyd yanaşılır? Mən demirəm ki, tutun, eydam edin və yaşallaqlayın. Ən azı onun layiqli cəzası nədir? Göstərin, görək. Dələduz icra başçılarını tutduğu vəzifədən kənarlaşdıran və onların bəzisini həbs eləyən kəs, Allaha təhqir edən kəsi də cəzalandıra bilər. Bu məsələ öz həllini tapmazsa, məsuliyyət hökumətin üzərində olacaqdır. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Ermənistanın baş naziri Paşinyan əsəbləri ilə oynayır. Paşinyan Qarabağa statusunun verilməsində israrlıdır. Ermənistanın baş naziri bəyan edib ki, Qarabağın statusu məsələsi münaqişənin həlli kontekstində mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Nikol Paşinyan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv ölkələrin xaricişlər nazirlərini və bu təşkilatın baş şatibi Stanislav Zası qəbul zamanı deyib, Qarabağ münaqişəsinin həlli kontekstində onun statusu məsələsi həyati əhəmiyyət kəsb eləyir və bu münaqişə sülh yolu ilə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrliyi çərçivəsində həll edilməlidir. Paşinyan həmçinin Azərbaycan Respublikasına heç bir dəhlizin verilməyəcəyini bildirib. Ermənistan regional kommunikasiyaların açılmasında maraqlıdır və açılacaq bütün yollar keçdiyi ölkənin suverenliyi altında fəaliyyət göstərməlidir deyə Nikol Paşinyan vurğulayıbdır. O həmçinin Azərbaycan Prezidentinin son açıqlamasına cavab olaraq heç bir dəhliz məntiqinin ola bilməyəcəyini və bunun ümumi qəbul edildiyini söyləyibdir. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev mayın 27-sində Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində ictimaiyyətin nümayəndələri ilə görüşdə demişdi, hər hansı statusdan söhbət gedə bilməz. İndi isə Ermənistan baş naziri deyir ki, status olmadan Qarabağ münaqişəsi həll oluna bilməz. Azərbaycan dövlət başçısı Zəngəzur dəhlizinin açılacağına da əminlik ifadə edərək bildirmişdi, daha bir vacib məsələ Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Ermənistan hər zaman buna da maneəçilik göstərməyə çalışırdı. Amma yenə də Brüssel görüşünün rəsmi açıqlamalarına baxın, artıq həm dəmir yolu, həm avtomobil yolunun Mehrdən, Zəngəzurdan keçməsi müəyyən olunub. Bu reallığı hər kəs qəbul etməlidir və eləyir. Paşinyan isə deyir ki, Ermənistan regionda kommunikasiyaların açılmasında maraqlıdır və açılacaq bütün yollar keçdiyi ölkənin suverenliyi altında fəaliyyət göstərməlidir. Görüşümüz davam edir, dəyərli dostlarımız. Orta Asiyaya getmək istərdik. Qazaxıstanda bildiyiniz kimi son günlər ərzində referendum keçirildi. Bu referendum Qazaxıstanda nəyi dəyişəcəkdir? Qazaxıstanda konstitusiya düzəlişlərinin xalqın böyük əksəriyyət tərəfindən dəstəklənməsi ciddi təhlillərə səbəb olubdur. Təhlillər sırasında bunun post-sovet ölkələri üçün örnəyə çevrilməsi daha çox diqqət çəkir. Qazaxıstanda ötən həftə Konstitusiyanın 33-cü maddəsinə 56 dəyişiklik referenduma çıxarılıb. Referendumda vətəndaşların 77.18%-nin düzəlişləri dəstəklədiyi bildirilir. Tokayev hökumətinin iddiasına əsasən, Konstitusiya düzəlişlər ölkəni faktik olaraq güclü parlament sisteminə keçirmək, habelə prezidentin bütün siyasi partiya və hərəkətlərdən bərabər məsafədə olmasını təmin etmək məqsədini daşıyır. Bununla bağlı Qazaxıstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası öz açıqlamasında bildirib ki, düzəlişlərdə məqsəd səs vermə prosesini mərkəzsizləşdirmək, keçmiş prezident Nursultan Nəzərbayevin milli lider statusunu almaq idi. Dəyişikliklər arasında dövlət başçısının ən yaxın qohumlarının dövlət qulluğunda və dövlət sektorunda yüksək vəzifə tutmasına qadağa qoyulması bəndləri var. Bu da Nəzərbayevin hakimiyyəti dövründə mövcud olan vəziyyəti dəyişməyə imkan verir. Dəyişikliklər layihəsinə əsasən Konstitusiyadan birinci prezidentlə bağlı bütün istinadlar, xüsusən də onun ardıcıl iki dəfədən artıq dövlət başçısı vəzifəsinə namizəd olmaq hüququ ilə bağlı bənd və onun statusu və səlahiyyətlərinin müəyyən edilməsi qaydası çıxarılıb. Referendumda həmçinin səs verməyə çıxarılan məsələlər arasında Nəzərbayev və onun ailə üzvlərinin əmlakının toxunulmazlığına zəmanət verən elbaşının birinci prezidenti haqqında qanunla bağlı dəyişikliklər var. Qısa sözlə desək, Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərə uyğun olaraq Dövlət başçısının səlahiyyətləri Qazaxıstanda azaldılır, parlamentin və yerli nümayəndəlik orqanlarının rolu əhəmiyyətli dərəcədə güclənilir. İnsan hüquqları sfera sistemli şəkildə güclənilir. Konstitusiya məhkəməsi yenidən yaradılır. Ölüm cəzası bir dəfəlik ləğv olunur və ölkənin birinci lideri Nursultan Nəzərbayevin statusu ilə bağlı müddəalar çıxarılır. Qeyd eləyək ki, Konstitusiyaya əlavə və düzəlişlər Prezident Tokayev tərəfindən aprelin 29-da irəli sürülmüşdü. Yerli ekspertlərin fikrincə, yanvar etirazlarını kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı qoşullarının kömək ilə yatırdıqdan sonra Tokayev bu yolla xalq arasında nüfuzunu bərpa etməyə cəhd göstərir. Maraqlıdır ki, Konstitusiyaya edilən düzəlişlərə əsasən parlamentin gücləndirilməsi iddia olunsa da, Prezident Ali Başkomandan vəzifəsi parlamenti buraxmaq, hökumət üzvlərini təyin etmək, yüksək rütbəli hakimləri vəzifəyə təyin etmək və vəzifədən kənarlaşdırmaq hüququ kimi keçmiş səlahiyyətlərinin əksəriyyətini özündə saxlayır. Bununla belə, Prezident Tokayevin siyasi islahat naminə atdığı bu adımı yaxşı başlanğıc hesab etmək lazımdır. Çünki ölkənin müəyyən dərəcədə avtoritar üsul idarəsindən xilas eləyir və gələcəkdə problemlərin dinc yolla həllinə yol açır. Bu arada sirr deyil ki, islahatların reallığı və Qazaxıstan prezidentinin qarşıya qoyduğu məqsədlər təkcə bu ölkədə deyil, Mərkəzi Asiya və ümumiyyətlə post-sovet məkanında demokratikləşmə prosesinə müsbət təsir göstərəcəkdir. Nəzər almaq lazımdır ki, Mərkəzi Asiyanın ən böyük ölkəsinin regionda xüsusi təsirləri var və burada avtoritar sistem ixtisara salınarsa, bunun özü domino effektini yaşadacaq və ömürlük prezident sistemindən və ya bir ailənin hökmdarlığından əziyyət çəkən ölkələr üçün nümunəyə çevriləcəkdir. Ona görə də ayrı-ayrı respublikaların konstitusiya islahatına təşəbbüs göstərməsi və xalqın iradəsinin ailə maraqlarından üstün tutulması qaçılmazdır. Yalnız belə olan halda xarici müdaxilənin və ya rəngli inqilabların qarşısını almaq mümkün olacaqdır. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, Ara Radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkür edirik bizimlə olduqda görə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Xəbərləri eşitdiniz, xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı veriliş təqdim oldu əməkdaşlarıma xəbər qrupunda təşəkkürlərimi bildirirəm. İnşallah ki, hər zaman xoş dəqiqələr, xoş anları yaşayasız məhəbbətli dinləyicilərimiz. Bir fasılı alacaq, bir mahnı eşidəcək, yenə də sizinlə olub təqdimatlarımızı davam etdirəcək. 7 gün verilişi efirə gələcək, bir fasılı alaq, yenə də qeyd edəcəyim, 7 gün verilişinin də vaxtını diqqətinizə çatdıracaq.
Sevgilim, sevgilim, sevgilim, eşqə yanan avarə mən, amma sən divanəsən, mən. Ben senin yolunda yar, yolunda canımı verem. Bilmezsen ay senem, ne bilersen ay senem. Pervane olan aşık, menem ey yar menem. Senin eşkünde inan, deli divane menem. Üreğim gemlere düzmez, ahı sensiz ne edim. Seni seven bu üreç, seni ister neyim. Bir tane canıma rahmet, belalıdır canım. İnan ahir ölerem, ahı sensiz ne edim. İnan yarım ölerem, ahı sensiz ne edim. Ben sensiz ne edim. Sevgilim, sevgilim, sevgilim. Eşke yaman var hemen. Ama sen divanesin. Ben senin yolunda yar, yolunda canımı verem. Bilmezsen ay senem, ne bilersen ay senem.
Devam ettirir yara rayısını. Bir daha da salamımı çatdırıram o cümle dostlara ki bu dəqiqədən bizi eşidirlər. Dəyərli dostlarımız, sadımaslarımızın davamı olacaq. 7 gün verilişinin ikinci hissəsində əməkdaşlarım canlı yayımda yenə də sizinlə olacaqlar.
Aran Radiosunun kollektivi təqdim edir. Yeddi gün.
Güzel Allah'ın adıyla yeniden salamlayıram her birinizi hürmetli dostlar, değerli dinleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun. Her birinizi biz xoş gördük. Efirde yeniden qulluğunuzdayıq. Biz Aran Radyosu'nun canlı efirinde 7 gün verişinin ikinci hissesiyle sizleyik. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizə gözəl və necə deyərlər, yaxşı şəkildə həftə sonu arzu edirəm. Yaxşı dincələsiniz, yaxşı istirahat edəsiniz və belə canınızdan yorğunluq çıxa, enerji ilə yeni həftəni başlayasın inşallah. 0098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Yazın həftə sonu necə qeyd edilirsiniz və bizim əhval-ruhiyyəmizə nə qədər təsir buraxa bilər həftə sonu yaxşı keçərsə. Həm nömrəyə SMS-larınızı və mesajlarınızı WhatsApp-da göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda bizi siz sosial şəbəkələr vasitəsilə də izləyə bilərsiniz. Aran Radio bizim ünvanımızdır Instagram'da. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, bir həftə işdən sonra canlarının yorğunluqlarını çatmaq istəyirlər bizim əzizlərimiz, işçilərimiz və bütün insanlarımız, istər dövlət işində işləyənlər, istərsə də belə fabrikalarda fəhlələrimiz və yaxud bazarda hər bir kəsçi çalışır, ümumiyyətlə, həftə sonu dincəlmək istəyir. Bütün çalışanlara, ailələrdə halal ruzu qazananlara eşq olsun deyirik. Gözəldir, insan ailə eşqi ilə çalışa, ailəsinin eşqi ilə yaşaya, ailəsinin eşqi ilə işləyə, fəaliyyət göstərə, onlara halal ruzu qazana və övlətlərin gələcək xoşbəxtlərini təmin etmək üçün dayanmadan fəaliyyət göstərə. Yorulmasınlar, əllərinə sağlıq diləyirik. Hər birinizə mən gözəl həftə sonu arz edirəm, əziz dostlarım, hörmətli eşidənlər, istəkli izləyicilərimiz. Gözəl həftə sonu, gözəl həftə, gözəl gün, gözəl saat. Biz bunu arz edirik. Amma təkcə ürəyimizdən keçmək, onları keçirtmək və demək, arzu etmək, eykaş demək, keşə demək işi həll etmirdi. Mən bayaq da qeyd etdim görüşümüzə və siz də çox yaxşı bilirsiniz ki, biz çalışmalıyıq, biz bu gözəlliyi yaratmalıyıq. Biz plan qurmalıyıq və biz dünən, bax bizim bu günümüz, belə deyək ki, bizim bu günümüz dünən gözlədiyimiz həmən sabahdır. Diqqət yetirin, bu günümüz dünən gözlədiyimiz həmən sabahdır. Bəs bu günümüzü yaxşı keçirməliyik biz. İstədiyimiz qədər çalışmalıyıq və istədiyimiz günü yaratmalıyıq. Bu günlər bizim dünənki, dünənimizin demək sabahıdır və sabahlarıdır. Təşəkkür edirəm hər birinizə, hörmətli eşidənlər. İnşallah ki, hər zaman gözəl gününüz ola, gözəl saatınız ola, gözəl həftə sonu ola və siz yaxşı dincələsiniz, yaxşı istirahat eləyəsiniz, ailə kənarında deyib güləsiniz və mən belə deyərdim də, hamımız bunu yaxşı bilirik, həftə sonları, tətil günləri, giriş günləri yaxşı bir fürsət ki, biz çıxaq təbiətə, çıxaq təbiət qoynuna. Gözəl hava qəbul eləyək. Bu şəhərin tüstülü havasından can qurtaraq biz dəyərli dostlarımız. Nə yaxşıdır, əlbəttə ki, insanın belə deyək ki, ağciyərlə
ciyərinə bu gözəl havanın doldurulması, gözəl yaşıllığa baxması, gözəl seyrancahda gəzməsi, gözəl təbiyyətdə əylənməsi əlbəttə ki, onun əhval-ruhiyyəsinə çox böyük müsbət təsir bıraxır. Eyni zamanda onun cisminə də, vücuduna da, onun sağlamlığına da hər bir cəhətdən müsbət təsir bıraxır. Biz təəssüflər olsun ki, dövrümüzdə, müasir dövrümüzdə bir çoxlarımız depressiya ilə üzləşirik. Depressiya oluruq. Bilmirik bəzən ki, biz depressiyaya uğramışıq. Bəli, bir çoxlarımız belədir. Təəssüflər olsun ki, biz depressiyaya uğrayırıq. O qədər stres içində yaşayırıq, bəzən bilmirik ki, bizə bu işlər, bu hadisələr, bu şəhərin tüsülü və məşqələli işləri, fəaliyyətləri bizə stres yaşadır. Bizdə mənfi həyəcanları oyadır və yavaş-yavaş bu bizi depressiyaya sürüşləyir və bizim xəbərimiz olmur. Xəbərimiz olmasa, yəqin ki, bu bizdə ağır bir ruhi xəstəliyə çevrilə bilər. Bəli, dəyərli dostlarımız, vəziyyət belədir. Odur ki, bir çalışmalıyıq ki, həftə sonları yaxşı keçirək. Mümkün qədər, yəni imkan olarsa, biz mütləq təbiətə getməliyik. Təbiəti vurmaqla yanaşı, təbiətdən zövq almalıyıq biz. Ailə kənarında, dostlarla birlikdə, qohumlarla birlikdə, bir çoxları mən tanıyıram ki, kəndlərə gedirlər, rayonlara gedirlər, bağ evlərinə gedirlər. Dincəlirlər, rahat şəkildə orada istirahat edirlər, sərin havada, ağac çölgəsində, meşəlikdə, bu gözəldir. Getmək lazımdır, təbiəti gəzmək lazımdır. Bu bizim psixologiyamıza, əhval-ruhiyyəmizə müsbət təsir bıraxır. Həm ruhu cəhətdən, həm psixi cəhətdən, həm isə cismi cəhətdən bizə çox yaxşıdır, çox faydalıdır. Odur ki, çalışmaq lazımdır, həftə sonlarını, bax, belə bir formada keçirək. Çünki əgər biz yenə də istirahat etməsək, dincəlməsək, sözün əsl mənasında havamız belə deyilsə, dəyişməsə bizim, yəqin ki, yəni bu günlər təkrar halına çevrilərsə, bu bizi incidir, bu bizi ruhən yorur, bu bizim vücudumuzu ağrıdır, biz artıq yavaş-yavaş görürsən ki, işdən də bezirik, işə getmək istəmirik, halımız olmur çünki. Odur ki, bədənə, əhvaruyaya qulluq etmək lazımdır, onların xidmətində olmaq lazımdır. Onlar bizim böyük sərmayəmizdirlər. Eyni zamanda ailələrimiz, ailə üzvlərimiz, uşaqlarımız, övladlarımız, nə gözəldir insan bu həftə sonları onlarla otura danışa, söhbət eləyə, problemləri ilə maraqlana görə ki, onların istəkləri nədir, problemləri nədən ibarətdir və nə yaxşı ki, insan gözəl ailəsinin kənarında, bax, belə keçirə həftə sonlarını, gözəl övladların yanında, gözəl oğlu və nazlı qızların yanında. Bir gözəl mahnı gəlsin nazlı qızlarımıza təqdim eləyək. Ondan sonra qulluğunuzda olan səhifləyən ədə.
Qızım, qızım, nazlı qızım, sənə qurban kəsim özüm. Qızım, alay, lay çalaram, uzun telini tararam. Qızımın gözəl səsi var, şirin, şirin küsməsi var. Ellərinin arasında qırmızı gün ilməsi var. Ürəyim darıxanda gələr, mən
çağır sevinəm
Bu mənim kızımdır
Qoymaz ona həsrət də qala
Bu mənim
Başmaq düzərəm Qızım gedir yar evinə Gedib gəlincə dözərəm
Qızımın dostu yarı var
Hayatına dayalı var İkisinə qurban kəsərəm Gedib gəlincə dözərəm Ürəqim darıxan da gələr
Bu mənim qızımdır
Halımı soruşar sevinəm
Bu mənim qızımdır
Qoymaz ona həsrət də qala
Bu mənim qızımdır
Soruşar sevinən
Bu mənim qızımdır
Qoymaz ona həsrət də qala
Bu mənim
Soruşar sevinər Qoymaz ona həsrət də qala
Bu mənim qızımdır
Ürəqim darıxan da gələr
Bu mənim qızımdır
Halımı soruşar sevinər
Bu mənim qızımdır
Qoymaz ona həsrət də qala
Bu mənim qızımdır
Bəli, bu mənim qızımdır Gözəl, naz qızlarımıza bizim gələcəyimizin belə deyək işte, anılarına Eşk olsun deyirik, onlar bizim gələcəyimizdirlər. Əziz qızlarımız, gözəl qızlarımız və igid oğullarımız eşk olsun onlara. Bir ailənin, bir evin çırağıdırlar övladlar. Onları qurmaq lazımdır, onların tərbiyəsində zaman ata-ana çalışmalıdır. Dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, əziz yar yoldaşlarımız, Aran Radiosu'yla 7 gün verişini dinləyirsiniz. Dostlar, hörmətli eşidənlərimiz 7 gün davam eləyir və bu dəqiqələrdə hörmətli əməkdaşımız Məhəmməd Bəy Azər də qoşuldu bizə cənab Azərə. Mən sizə salam verirəm. Hər zaman gözəl şad xəbərlərlə gəlir.
Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, bu günlərdə yaxşı xəbərlərlə sizinlə olacağım. İrani tədqiqatçıların uğurlarından və ələ gətirdiyi nailiyyətlərdən söhbət gedəcək və sonda bir idman xəbəri də olacaqdır.
Buyurun. Yeni inkişaflar.